polovici náročného fantasy rozpisu a konečne sme opäť na konci reprezentačnej pauzy v klasickej zostave. Ja som Kobi, toto je Adam. Čau Adam.
Čau Kobi.
No konečne sa tu vidíme, ty si tu bol minule taký osamotený v tomto virtuálnom priestore, ale dokázal si niečo, čo keď sme my dvaja, tak nedokážeme nikdy, a síce za krátky čas povedať veľa informácií. Aké to bolo?
Tak akože zaujímavé, troška menej som filozofoval a troška viacej prichádzal k veci, ako keď sme my dvaja. Ale to na druhej strane možno niektorých našich poslucháčov boli z toho smutní, lebo práve to naše filozofovanie majú radi, tak ja si myslím, že dneska im to úplne vynahradíme.
Toto som veľmi zvedavý, prosím, na Instagrame nám napíšte, že kto z vás má rád vyslovene, ako tento podcast volí nášmu filozofovanie, to ma veľmi bude zaujímať samozrejme. Ale som teda veľmi rád, že sme naspäť a myslím si, že je výborný čas, lebo nielen, že sme na konci reprezentačnej pauzy, ale ešte navyše sa nám blížia veľmi zaujímavé kola. Hneď to prvé 29. je pomerne veľký Double Game Week, na ktorý sme sa veľmi tešili. Zároveň sme mali v tom minulom kole taký celkom zaujímavý Blank Game Week pre niektoré týmy. A niektorí tam teda šibrinkovali s free hitom, ako ja som avizoval, že budem. Nakoniec som to nerobil, ako sa možno rozhodlo, že viacero manažerov a manažerok. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo sa dialo v tom poslednom kole. A ja rovno začnem rovno takou zaujímavou vecou, lebo Arsenal nám vyhral 4-1. Akurát, že tým, že to bolo, nielen, že to bolo 4, ale hlavne tým, že to bolo 1, tak nám mnohí hráči, ktorí sú takými bežnými voľbami vo fantasy, nebodovali až tak veľa, ako sme na Arsenal zvyknutí, naozaj veľmi spokojní boli. A hlavne napríklad vlastníci Bukaya Saku, ktorý nahral pekných 18 bodov, pekne ešte bodovali napríklad aj Graničaka, alebo ak chcete, Gabriel Martinelli. No a problematické, že to bolo pre takých ľudí, čo vlastnili napríklad obrancov typu Gabriel alebo napríklad Martina Odegaarda, na ktorého väčšinu sezóny sa mnohí z nás spoliehame. Aj v tejto chvíli napríklad má ownership na úrovni takmer 33%, čiže vlastne každá tretia zostava má Martina Odegaarda. No a ja to rovno ako keby premostím aj do tých nasledujúcich zápasov a moja otázka je, že či nám niečo podľa teba ten zápas povedal o tom, koho si nechať do tých najbližších zápasov, lebo naozaj Arsenal nemá rozpis, ktorý by sme mohli rátať medzi tie najľahšie.
No je to tak a asi prichádza čas, kedy úplne nedáva zmysel naďalej ich mať strojených, ak to tak stále máte, ale sú tam naozaj podľa mňa aj fixture proof hráči, ako sa hovorí, a to ten Saka určite. Saku by som si momentálne nedovolil predávať, veď jeho súčasný ownership je tiež poriadne vysoký, čiže by som toto vôbec neriskoval. A Martinelli vyzerá opäť, že sa vrátil do tej svojej starej formy a predvádza dobré výkony, čiže aj jeho. A skôr, najmä keď si zoberieme, že v 30. kole Arsenal čaká Liverpool, potom v 33. City, potom Chelsea, že práve tá obrana asi bude mať problémy udržiavať čisté konta a skôr tam by som sa pozeral na nejaké náhrady z iných tímov. Takže súhlasím s tebou, že ten rozpis nie je bohvie čo a myslím si, že najmä pre obrancov to znamená skôr škrt, čo sa týka nášho fantasy.
To je veľmi zaujímavé vlastne pri tých obrancoch. Ja si myslím, že ak boli také tie, že dve taktiky, ako zdvojovať, tak špeciálne odkedy sa nemôžeme spoliehať na Gabriela Jesusa a odkedy sme začali byť skeptickí okolo Andy Honketia, tak ľudia patrili do takých dvoch skupín, kedy to strojenie spravili cez dvoch záložníkov alebo cez dvoch obrancov. Cez tých dvoch obrancov ich podľa mňa, no samozrejme na toto nemáme štatistiku, ale podľa mňa ich bude trochu menej ako cez tých záložníkov, lebo naozaj, že Ksakový mať nejakého Martinelliho alebo Šaku, alebo Odegaarda, alebo prípadne napríklad toho spomínaného Trossarda, už je teraz celkom atraktívne, no ale tých obrancov sa budeme musieť zbavovať. A my sa budeme rozprávať teda o tom, že ktorým smerom, ale možno ešte predtým sa pozrime, že ako to vyzerá vlastne s tými celkovými výsledkami v tom 28. kole, lebo nám sa veľmi ani nepremiešalo zásadne to poradie na čele našej ligy. Napríklad prvá peťka vedená Palim Sabon z jeho Palco United sa až takým veľkým spôsobom, teda v tomto prípade, že vôbec žiadnym spôsobom nepremiešala. A ja keď sa pozerám naozaj na tie výsledky, tak ten range bodových získov v tom 28. kole je od tých nejakých, ja neviem, že 46 bodov po nejakých, aj to už je akože taký, že veľký výkon, po nejakých 78 naozaj v tej prvej, ja neviem, 20-ke, 30-ke väčšinou vidíme tie výkony, ktoré začínajú 5-kou alebo 6-kou. To nie je naozaj, to nie sú výsledky, ktoré by aj na, špeciálne na čele našej ligy boli také, že úplne bežné v jednom kole. A špeciálne, ak teda mnohí ľudia si naozaj plánovali, že buď si zanechať nejaké prestupy, aby sa pripravili na ten blank game week pre niektoré týmy, prípadne využívali free hity.
Určite, a celkovo to je veľmi nízko bodované kolo, čo sme mali teraz pred repre pauzou. Aha, však si zober, že ja mám 49 bodov, som 12 alebo 13 bodov, myslím, a dokonca viacej, dokonca 16 bodov nad priemerom. A aj tak som klesol, čiže naozaj boli to neúplne bežné kolo, prekvapili viacerí hráči, dôležitý bol veľmi výber kapitána, najmä ľudia, ktorí to dali Sakovi, tak mohli byť úplne v kľude a bez ohľadu na zvyšok týmu, dá sa povedať. Takže bolo to dosť nízko bodované kolo a myslím si, že toto, ktoré nás čaká, tak bude presným opakom, keďže naozaj double fixtures je tam viacej než tých, čo majú iba jeden zápas, takže ja som zvedavý, ale očakávam, že toto kolo bude naozaj hojné na počet bodov.
Ono vlastne v konečnom dôsledku aj ten pohľad do zostavy kola z hľadiska fantasy, pretože však vieme, že Premier League robí takú zostavu kola na základe toho, že kto na jednotlivých postoch nahral najviac bodov. Zaujímavé je, že teraz v tej jedenástke sú až 4 hráči, ktorí majú iba jednociferný počet bodov, čo je ako veľmi zaujímavé. Do tej zostavy sa dostali napríklad, keď pôjdem od útoku, tak tam máme vlastne dvoch hráčov. Alexander Isak nahral 13 bodov a Che Adams nahral iba 9, ale stačilo mu to na to, aby sa dostal do tej zostavy. V zálohe Matthias Jensen 10 bodov, Douglas Lewis 11, Theo Walcott 11, potom tu máme Bukaya Saku spomínaného s 18 bodmi, Abdoulaye Doucouré z Evertonu sa dostal z nejakého dôvodu s 13 bodmi do tejto zostavy. Potom v obrane máme Tyrona Minksa s 12, potom dvoch 7-bodových obrancov, a síce Rasmusa Christensena z Leedsu a Pedra Pora z Tottenhamu. No a v bráne 7 bodov na účasť v tejto najlepšej zostave stačilo Emilianovi, môj penis je ako trofej, Martinezovi.
No, akože vravím, veľa prekvapení a celko to zamiešalo karty, no akože nikto podľa mňa v tej našej lige sú hráči, ktorí podľa mňa až tak nepotiahli, lebo málo kto mal nejakého Minksa alebo Martineza vo svojich zostavách, takže skôr to prekvapilo, no a o to zaujímavejšie bude teraz toto kolo.
No a poďme sa na to rovno pozrieť, lebo toto kolo nás čaká celkom zaujímavý Double Game Week. A vlastne, ak dobre počítam, tak je iba 5, 6, 7, 8, 9 klubov, čiže menšina klubov je takých, ktorí majú iba jeden zápas. Nemáme žiaden klub, ktorý nemá žiaden zápas, čo nám trochu uľahčuje prácu, lebo nemusíme minimálne miešať medzi tými, ktorí musia sedieť na lavičke preto, lebo nemáme na výber, nemusíme na nich míňať až tak prestupy. Ale sú veľmi zaujímavé týmy, ktoré majú dobré zápasy aj v tom Double Game Weeku. Sú veľmi zaujímavé týmy typu Arsenal, ktoré majú iba jeden zápas, ale stále je pomerne zaujímavý na to, aby sme napríklad niektorých z tých hráčov, aj napriek tomu, čo si hovoril pred chvíľou, si nechali. A zároveň sú týmy, na ktoré sa musíme pozerať prizmou aj toho, že oni napríklad v 32. kole nebudú mať zápas žiadny, alebo v 34. kole naopak budú mať zápasy 2. Tak poďme do toho. Čo je podľa teba tým, na ktorý sa z hľadiska toho rozpisu 29. a 44. kolo treba pozerať najviac?
Tak tam sa okamžite ponúkajú najmä Liverpool a West Ham, keďže Liverpool má double aj v 29. aj v 34. a zároveň neblenkne v 32. a rovnako tak v SDM. Tí majú vlastne totožné a tí majú podľa mňa ešte zaujímavejšie aj zápasy, preto som videl vo veľa zostavách, že pribúda najmä Danny Ings a spoliehajú ľudia na ňo, že im v útoku prinesie body. Takže asi tieto týmy majú, čo sa týka rozpisu, najideálnejšiu pozíciu, čo sa týka počtu zápasov. Ale sú tam aj ďalšie, podľa mňa veľa ľudí teraz bralo hráčov Brightonu a robilo dobre aj až do toho 34. kola, pretože tam opäť majú dva double game weeky, jeden tam v 32. síce blanknú, ale aj tak sa stále vyplatia a ten rozpis je dobrý. Čiže aj ich by som takto vypichol a zároveň to isté platia aj o United, takže aj tam možno k Rashfordovi ešte niekoho ďalšieho. Teraz je Rashford, hoci nie úplne 100% že nastúpi. Neviem, ako či ty máš nejaké bližšie informácie, takže či už ku nemu, alebo ak sa potvrdí, že bude chýbať, tak možno miesto neho aj takého Bruna by bolo zaujímavé, prípadne niekoho do obrany ďalšieho, alebo De Gea do brány. Takže aj United je podľa mňa zaujímavou voľbou. A rovnako ešte by som vypichol aj hráčov Chelsea, lebo tí majú síce iba jeden double game week, ten najbližší, ale potom sú tie zápasy podľa mňa celkom v pohode a zároveň Chelsea mi príde, že trošku sú na vstúpajúcej tendencii a najmä tí obrancovia ako Chilwell a Reece James sú podľa mňa zaujímavými voľbami. Až do konca sezóny, tak sa dá povedať. Takže ešte ich by som skúsil vypichnúť. Aspoň ja sa
no,
takto...
No tak poďme na to, lebo ja v mnohých veciach s tebou nesúhlasím, sa mi zdá. Ja začnem tým Brightonom. Že Brighton má dva double game weeky, 29 aj 34. OK, v pohode. Ale to, že medzi tým majú zaujímavý rozpis, tak to je podľa mňa zaujímavé len pre škodoradosného človeka, lebo naozaj, že v 30. kole... Tottenham vonku, v 31. Chelsea vonku. To nie sú ľahké zápasy. V 32. majú blank, potom majú OK Nottingham Forest a potom ten double game week. Podľa mňa to nie je úplne jednoduché. Nehovorím, že by som sa zbavoval teraz úplne všetkých z Brightonu. To určite nie, ale napríklad už aj tak tí, čo si ako ja zobrali Sancheza do brány, tak tí už teraz lutujú, lebo aj tak v poslednej dobe chytá predovšetkým Jordan Steele, ktorý mimochodom je zaujímavý z fantasy hľadiska, lebo predsa len je veľmi lacný, vyzerá, že v tejto chvíli je jednotka, aj keď pri Deserbym v tej otázke brankárov už sme sa niekoľkokrát rozprávali, že je náročné povedať, kto kedy bude jednotka. Ale momentálne akože mať Jasona Steela môže byť zaujímavé, ale... Naozaj, že keď si nechávať hráčov Brightonu, tak podľa mňa, že dôvodom nie sú ani tak tie najbližšie zápasy, ale skôr to, že po 34. kole, kedy majú double game week, síce Manchester United a Wolverhampton, ale oba zápasy doma, tak im reálne hrozí double game week 36. respektíve 37. kole, čo ešte nie je potvrdené, ale môže sa stať, ale za mňa teda to 30. až 33. kolo teda nie je až tak lakavý rozpis.
Akože tie zápasy sú ťažšie, ale treba podľa mňa brať do úvahy aj to, že v akej sú momentálne forme tí hráči a to najmä tú trojicu. Súhlasím, že do obrany ani do brany by som nešiel. Estupiniana som sa zbavil už pred týmto blankom, čo mali. Ale čo sa týka Marcha, Mitomu, ktorých mám ja, ale najmä McAllistera, ktorého nemám, tak tá forma je naozaj v posledných kolách brutálna a dokonca aj v tomto najbližšom kole som videl, že viacerí sa siahajú práve pri McAllisterovi, ale aj pri Mitomovi, aj Marchovi ku kapitánskej páske a rátajú s tým títo hráči, že ich kľudne aj zdvoja. Videl som aj pár, ktorí by strojili do zálohu Brightonu, to úplne neodporúčam, ale zdvojujú práve preto, že si myslia, a Brighton to konec koncov celú sezónu aj potvrdzuje, že aj v tých ťažších zápasoch im dokážu niečo nabodovať. Takže súhlasím, že to 30. a 31. nie sú úplne ideálne kola, ale myslím si, že keď sa zoberie forma a cena týchto hráčov, tak stále sú vhodnou možnosťou, najmä preto aj čo si spomínal, že či už 34. alebo potom ešte v jednom z tých ďalších kôl ich čakajú opäť double game weeky.
Mm. OK. Veď ja z Brightonu, akože napríklad, keď momentálne mám Mitomu, tak ako nie je absolútne žiaden dôvod, prečo by som si ho nenechával v zostave a dokonca si myslím, že ani väčšinu tých zápasov naozaj nebude na lavičke, aj keď bude hrať napríklad na Tottenham alebo na Chelsea, to je v pohode. Poďme ďalej k tomu West Hamu. Ja som bol pomerne prekvapený, že druhou tvojou voľbou takého týmu, ktorý je zaujímavý, rozpisom je West Ham. Ja rozumiem tomu, že vlastne tam je tá pomerne ojedinelá kombinácia, že dva double game weeky, 29 a 34 a medzi tým žiadny blank, čo má mimochodom aj Liverpool, čo je podľa mňa že oveľa zaujímavejšia voľba, ale pozrieme sa, že aké sú to zápasy pri West Hame. Ten double game week najbližší je zaujímavý, to je, že dva zápasy doma Southampton Newcastle, to je naozaj že veľmi zaujímavé. Ten double game week 34, tam je, že vonku oba zápasy Crystal Palace Manchester City. Trochu menej teda zaujímavé. Medzi tým z tých štyroch zápasov majú Fulham a Bournemouth, ale vonku oba zápasy. A majú potom dva doma, ale Arsenal Liverpool. A teraz moja otázka je, OK, že keby som sa spolahol na to, že Danny Ings dokáže odohrať veľa minút a zároveň sa nezraniť počas nich, OK, v pohode. Kto ďalší z West Hamu?
No, tam by som mal už väčšie problémy. Najmä no, pretože naozaj tomu West Hamu nejde. Čiže do obrany by som určite neinvestoval, lebo ja musel by som to pozrieť, ale nie úplne si pamätám, kedy mali čisté konto. Takže do tohto by som tiež veľmi nešiel. Čiže no ja si myslím, že iba on je možnosťou, ale zároveň on môže byť veľmi zaujímavou, aj čo sa týka differential. A presne, že je tam aj veľa rizík, ktoré si načrtol, či ostane zdravý, či bude hrať dostatok minút a podobne. Ale myslím si, že nie také veľké množstvo ľudí spraví tento prestup, že by zobralo Dannyho Ingsa do útoku. A on má potenciál nabodovať, či už v tých slabších zápasoch, ale vie aj v tých ťažších. Takže je to, ja si myslím, že iba on, ale môže byť veľmi dobrou možnosťou.
OK. No a poďme do toho Liverpoolu na chvíľu, lebo tam naozaj, tam ja by som možno aj typoval, že ten rozpis je taký ako keby, že najviac lákavý, aj keď ja viem, že v tom 30. kole tam svieti ten zápas s Arsenalom, aj keď ten zápas je domáci, čo je trochu lepšie samozrejme, ako keby to bolo vonku. V tom double game weeku, ktorý ich čaká teraz, sú dva ťažké zápasy vonku. Manchester City a Chelsea, čo je dôvod, prečo možno mnohí z nás sa nebudú pozerať možno ani len na toho Trenta Alexandra Arnolda, nie to ešte na ďalších obrancov, alebo na Robertsona, nie to ešte na ďalších obrancov, alebo na brankára. Ale naozaj akože hráči, ktorým to v posledných kolách začalo aspoň trochu ísť, typu Darwina Núñeza, alebo možno akože po zo pár zábleskoch aj toho Kodyho Hakpa, ale aj ten Evergreen menom Mohamed Salah, to sú hráči, ktorí môžu byť celkom zaujímaví aj napriek tomu, že tam sú nejaké ťažké zápasy, lebo predsa len takého Salaha síce v tejto sezóne nám nerobí až tak radosť, ale už sme ho videli bodovať v tých najťažších zápasoch. Že ktorý z nich je taký, nad kým ty reálne rozmýšľaš?
Vieš čo, ja asi realisticky momentálne iba nad Salahom, hoci súhlasím, že Darwin môže byť do útoku veľmi dobrou možnosťou, aj ten Gakpo sa javí dobre a tá forma, len ja sa pozerám na tie minulé zápasy a je to fakt nevyspytateľné. Salah tam navodoval riadne, ale keď vyhrá Liverpool 7-0 z United a potom prehrá na Bournemouthe bez streleného gólu, tak je to naozaj veľmi, veľmi nečitateľné. Takže ja rozmýšľam nad Salahom a najmä v súvislosti s tým, a to budem čakať pravdepodobne tesne do deadline v sobotu, že aká je situácia s Haalandom, lebo momentálne svieti na žlto a že má nejaký problém, myslím, že so slabinami. A nie je úplne isté, či nastúpi. A vtedy pravdepodobne za minus 4 by som spravil prestup, že Haalanda za niekoho a do zálohy zobral Salaha, aby som mal toho prémiového hráča aj na ďalšie zápasy. A takže ja sa na Salaha. Dalo by sa to spraviť aj s Darwinom a že by mi nejaké financie ostali, ale ja si myslím, že Salah je väčšia istota než Darwin momentálne, aj čo sa týka minút aj čo sa týka bodov vo fantázii, takže ja osobne jeho, ale zároveň hovorím, že napriek tým dobrým zápasom a tomu počtu zápasov, ktoré ich čaká, tak je to v tom Liverpoole veľmi nevyspytateľné a ťažko sa to stále číta, hoci je už posledných 10 zápasov do konca sezóny a už by to mohlo byť jasnejšie.
Určite súhlasím, bude ale veľmi nebezpečné samozrejme nemať aspoň jedného z hráčov Liverpoolu a ten Salah je samozrejme naozaj veľmi závislý od toho, že ako vieš spraviť niekde tú dieru v rozpočte. Predsa on sa stále bavíme o najdrahšom hráčovi v Premier League, takže, alebo teda v tej fantasy Premier League, takže bude to náročná dilema. Ja určite, že v tejto chvíli pozerám na hráčov Liverpoolu. Ja sa musím priznať, že ja keď na nich pozerám, tak skôr na nich pozerám od toho 31. kola, lebo ja som fakt si taký neistý. A akože presne z toho, čo hovorí 7-0 versus 1-0, v takých zápasoch je to hrozne nepredvídateľné a ja by som musel mať veľký problém niekde vo svojej zostave na to, aby som išiel do tohto rizika. Navyše, všetci, ktorí nás sledujú aspoň trochu špeciálne tú moju zastavu, tak vedia, že ja už som toľko riskov zobral a zároveň mi nevyšli v tejto sezóne, že už by som to mohol zobrať trochu konzervatívnejšie. A poďme sa ešte pozrieť na ďalšie týmy, ktoré si uvádzal. Ja ešte by som sa pozeral na tú Chelsea, lebo tá Chelsea pre mňa je taká mierne zapeklitá, lebo počujem to, čo hovoríš, že vlastne v tejto chvíli majú ako keby že celkom lákavú formu, alebo minimálne vidieť to zlepšovanie, keď zase aj to, aby sme to náhodou neprehnali, lebo to zlepšovanie nie je nejaké, že posledných 5-7 zápasov hrajú naozaj tak, že môžeme si nimi byť istí. No a porovnajme to s tým rozpisom. Ten je taký všelijaký, podľa mňa. V najbližšom kole majú dva zápasy doma, čo je celkom pohode. Jeden z nich je práve ten Liverpool, čo sme spomínali, a druhý je Aston Villa, ktorá je tiež mimochodom ale nevyspytateľná. A potom majú Wolverhampton vonku, potom majú Brighton doma, Blank Game Week, a Brentford doma, a potom vonku Arsenal. Čo pre mňa nie sú úplne jednoduché zápasy, aj keď rozumiem tomu, že z hľadiska postov sa na to treba pozerať a že možno, že obrana je istejšia ako útok, aj keď pri zápasoch ako Brighton a Arsenal by som si nebol tým istý. A pri Chelsea môže byť zaujímavé, že potom po takých lepších zápasoch typu Bournemouth a Nottingham Forest v 37. kole ešte to nie je potvrdené, ale môže sa im stať, že aj tam budú mať double game week, ale tam je tiež otázne, že či to bude double game week, ktorý bude zaujímavý, lebo len veľmi ťažko môžeš mať náročnejší double game week ako Manchester City, Manchester United, oba zápasy vonku. Čiže otázka je, OK, z Chelsea možno chceš mať hráčov, možno nie viac ako jedného, a teraz, ktorý je ten jeden, ak to nie je Ben Chilwell, lebo to by som ti nechal príliš jednoduchú odpoveď.
No, akože za mňa v mojej zostave to je Ben Chilwell, ale ja ti ešte poviem, že veľmi zvažujem a momentálne to tak aj mám nastavené, že mu dám v tom najbližšom kole kapitánsku pásku.
Oj.
Je to veľké riziko, uvedomujem si to. A doteraz som ju mal na Rashfordovi, ale ten tiež svieti na žlto a jeho bude mať veľa ľudí a som si povedal, že toto tým, že ak sa ukáže, že Haaland a Rashford a Botman, ktorý tiež svieti mi na žlto, budú hrať, tak by som chcel, a dlho som to tak plánoval, ty si pamätáš, že práve na toto kolo dať bench boost a s tým, že by som mal takúto záchradnú sieť v podobe bench boostu, tak by som to skúsil zariskovať s Chilwellom ako kapitánom, lebo tam naozaj veľakrát sme sa bavili o tom, že nie len obranný, ale aj útočný veľký potenciál uňho, čiže tam je potenciál na veľmi, veľmi veľa bodov. Zároveň to je tam potenciál, že bude mať s kapitánskou páskou na konci 7 bodov alebo 8. Vlastne 7 nemôže mať.
7 je veľmi zvláštny násobok dvojky, hej.
Hej, 8 alebo 6, ale takže ja to s Chilwellom skúšam. Ak nejakého iného hráča, tak no je to také, že Havers má momentálne celkom dobrú formu, Felix je niečo také, že sa dá zvažovať a ja osobne mám okrem Chilwella ešte Kepu v bráne, čiže aj on je podľa mňa celkom v pohode, najmä preto, že je lacnejší než brankári iných týchto, ako im hovoríme, prémiových tímov. Takže Ja to mám momentálne takto a no vravím, asi to vyskúšam s tým Chilwellom a môže sa mi to veľmi vypomstiť, pretože u ňoho sa môže aj stať, že sa v 20. minúte prvého zápasu zraní za Aston Villou, tak budem mať 2 body nakoniec z neho, ale príde mi to ako taký relatívne kalkulovaný risk, no uvidím.
No dobre, no som zvedavý. Mimochodom o benchbooste sa ešte pobavíme, hneď potom ako dokončíme tento rozpis, lebo naozaj veď o benchbooste v 29. kole sa rozprávame už nejaký čas, takže to bude stať za zmienku aj dnes naozaj, ale poďme ešte vyriešiť nejaké ďalšie týmy, lebo ja keď rozmýšľam nad tým, že ako nahradiť obrancov Arsenalu, tak ja mám, že za mňa akože celkom zaujímavý nápad, nie až taký akože prevratný, nemal by som z toho robiť teraz veľkú vec, ale za 5,2 milióna môžeš mať hráča, ktorý za posledných niekoľko kôl nahral naozaj že veľmi pekné body, vie streliť gól, vie dať asistenciu. Jeho tým nemá úplne zlý rozpis, v tom najbližšom kole má double game week, síce tam svieti potom blank game week v 32. ale v 34. je tam opäť ďalší double game week, ktorý nie je úplne akože zlý, ani jeden, ani druhý. Nie sú to ani ľahkí súperi, napríklad v tom najbližšom zápase je to Newcastle vonku a Brentford doma, ale myslím si zároveň, že ten klub akože nie je až v takej hernej nepohode. Klubom samozrejme myslím Manchester United a obrancom myslím Luka Shawa.
Tak to si ma teda zostal, lebo ja som myslel, že hovoríš o nejakom zo záložníkov Brightonu, ale hej.
Ale však som povedal, že chcem nahradiť obranca Arsenalu, tak prečo by som išiel po záložníkovi Brightonu?
Aha, obranca, to som prepočul. Hej, akože no, môže byť. Môže byť. No,
ďakujeme ti, Adam, za túto elaborovanú analýzu a môžeme ísť ďalej.
Tak rozmýšľal som, lebo zvykne ti protirečiť, keď tlačíš hráčov United, ale tuto normálne sa mi to nedá.
Vytvoril za posledných niekoľko zápasov, ja neviem, dajme to od napríklad majstrovstiev sveta. Od majstrovstiev sveta hral 12 zápasov, máme tam 11 bonusových bodov, 64 bodov celkovo, vytvoril 14 veľkých šancí, čo v Manchester United je na druhom mieste za 38 Bruna Fernandeša, ktorý mimochodom aj preto je tiež veľmi zaujímavým hráčom, aj keď samozrejme s ním, tým, že je to záloha a tým, že je to 9,8 milióna v tejto chvíli, alebo 9,6, tak je trošku náročnejšie ho dostať do tej svojej zostavy, ale špeciálne, ak napríklad niekto by nechcel riskovať s tým, že Rashford neodohrá 2x90 minút, tak aj Bruno Fernandes je veľmi zaujímavým. Ale príde mi Luke Shaw, že to môže byť naozaj, že hráč, ktorý aj v prípade, že od niekoho z tých tímov dostaneš gól a že to nie je na čisté konto, hej, lebo od nejakého Brentfordu, od nejakého Ivana Tonyho, alebo ja neviem, od Tottenhamu v 33. kole a podobne, môže sa pokojne stať, takže aj asi nebude malá šanca, že dostaneš gól. Ale pri Lukovi Shawovi naozaj kvôli tomu, že ako tvorí, ako sa objavuje pomerne často v strede pola pri tých svojich výpadoch a ako vie naozaj nahrávať na góly, tak podľa mňa je to veľmi dobrá voľba.
Akože určite súhlasím a ak bude mať ten luxus a nebude musieť na poslednú chvíľu predávať Rashforda alebo Haalanda kvôli tomu, že neodohrajú, tak si pravdepodobne môj krok bude, že vymením Botmana za práve Shawa. Takže ja súhlasím s tebou a tiež si od neho sľubujem do tých najbližších kôl nejaké dobré body. Takže určite som za.
OK. No a poďme teraz do takých tých hypotetickejších vod. Ešte predtým, ako sa dostaneme k týmom, ktoré si zaslúžia pozornosť aj napriek tomu, že nemajú double game v 29. kole. Fóra Premier League Fantasy trošku rozprávajú viac o hráčovi, ktorého podľa mňa, že nemá veľa ľudí v tejto chvíli. Nielen, že podľa mňa, ale aj čísla to ukazujú. Mohol by byť zaujímavou možnosťou podľa mňa kúsok differentialom už v tom najbližšom kole. Má tam double game week aj napriek tomu, že vonku má Arsenal, ale následne má doma Nottingham Forest a potom nás nečaká žiadny blank game week, je tam pomerne jednoznačný a priamy rozpis. Sú to samé zaujímavé zápasy, občas menej, ale občas viac. A každopádne ale oproti tomu, ako začal túto sezónu, tak odkedy v Líci vymenili trénera za Javiho Garciu, tak začal veľa ožívať. Stojí 5,7 milióna a volá sa Jack Harrison. Čo hovoríš na takého hráča?
A celkom sa mi, čo som zachytil aj v posledných zápasoch, pozdávalo aj ako hral. Čiže súhlasím, toto môže byť zaujímavá voľba. A tiež mi prišlo, že ten Leeds hrajú ako keby s trochu s novým vetrom. Kto vie, že či to nebolo len možno nejaké chvíľkové, že sa chceli zapáčiť novému trénerovi, ale nie, akože súhlasím, myslím si, že a najmä ak pôjdete bench boost, že sa nebudete báť hrať s celou zostavou 15 hráčmi, tak môže byť zaujímavým. A asi hej, rozmýšľal som, že či ešte nejakého iného vypichnúť z Lícu hráča, ale myslím si, že momentálne Harrison je o level vyššie od ostatných, čo sa týka fantasy.
Nie je veľmi dôvod, lebo naozaj Javi Garcia Leeds trénuje, mal už s nimi 4 zápasy, myslím, v Premier League a za ten čas naozaj, že Harrison nabral 28 bodov, čo je viac, no takmer o polovicu viac ako ktorýkoľvek iný hráč Leedsu. Nazbieral tam 2 góly, 2 asistencie, 5 bonusových bodov, čo naozaj na 4 zápasy nie je málo a práve tie bonusové body by mohli niečo hovoriť o takej tej možno chvíľkovej, ale určite o forme Jacka Harrisona, takže môže byť zaujímavý. Ja mám pre teba navyše v súvislosti s Jackom Harrisonom podľa mňa, že najprofesionálnejšiu a najodbornejšiu otázku v histórii nášho podcastu za celé 3 sezóny. Takže sa priprav. Myslíš si, že Jack Harrison by bol dobrá vosková figurina? Ja neviem, ja si nemôžem pomôcť, vždy keď sa na ňo pozriem, on vyzerá ako príliš prečočka na vosková figurina do tváre, nie?
Vieš čo, akože hej, ale pre tých našich poslucháčov, ktorí poznajú formulu, tak na Georgea Russella sa podľa mňa nechytá.
Čo ja viem, ja vždy, keď sa na ňo pozriem, on vyzerá ako keby proste ho, že úplne, že dokreslovali pred každým zápasom, nagelovali mu vlasy úplne akože do dokonalej tvrdosti. No dobré, nič toto. Vidíš, a teraz som až zvedavý, že či nám niekto napíše na Instagram, že o, ja mám tak rád to vaše filozofovanie o Premier League, naozaj si ho veľmi užívam. Ospravedlňujem sa fakt. Ale napíše nám, dáme hlasovať, že či si ľudia myslia, že by mohol byť Jack Harrison, dobrá vosková figurína.
A či by mal mať za to viacej bodu v fantázii.
Ja? Hej, alebo väčšie ownership, možno si ho niekto zoberie práve preto. Počujem ma, čo taký Bournemouth, čo taký Philip Billings s dvoma domácimi zápasmi proti Fulhamu a Brightonu v 29. kole, lebo celkom akože ten Bournemouth je samozrejme nevyspytateľný, za mňa je to stále, že ešte väčším kandidátom na zostup ako Southampton, aj keď ten Southampton okrem toho, že má také, že veľmi kolojsavé výkony a niekedy sa akože veľmi natchnú, hrajú výborne a majú z toho maximálne jeden bod, tak ešte navyše teraz majú aj jeden z najhorších rozpisov na najbližšie kola. Stále Bournemouth favorizujem ešte viac na zostup, ale naozaj Philip Billing v posledných 10 kolách mám taký pocit, že je takým najzaujímavejším hráčom, čo sa fantasy týka z Bournemouthu. A asi aj celkovo na ihrisku, keď sa pozeráš. A dva zápasy v podobe dvoch domácich Fulham Brighton môžu byť celkom zaujímavé, čo povieš?
Akože môžu, ale oni fakt Southampton, keď tvojho obľúbenca tohto, bože, ako sa volá?
James Ward-Prowse.
James Ward-Prowse a necháme bokom. Aj Bournemouth sú proste také týmy, ktoré, ja neviem, oni furt sú slabší v tých zápasoch a keď nikto nenaboduje, tak vôbec nemôže sa človek cítiť prekvapene, že no na čo som bral nejakého hráča z nich. Tie týmy nič nehrajú a možno som akože ovplyvnený tým, ako hrali proti Arsenalu, že sa dostali do vedenia. Myslím, že práve po gole Filipa Billinga potom neopustili vlastnú polovicu, ale mne stále príde, že keď oni dajú gól, tak je to viac šťastie ako nejaká ich kvalita. Takže ja do týchto tímov, ktoré sú fakt, ako si ty hovoril aj, že najväčší adept na zostup, nerad investujem, lebo mi to nepríde nejaké konzistentné, že by sa nejaký hráč tam mohol presadzovať pravidelne. Billinga sledujem, áno, pár zápasov mu vyšlo, mal 20 bodové zápasy po sebe v 26. a 27. kole, ale dlho predtým napríklad nič, čiže to je to, o čom hovorím, že oni idú tak nepredvídateľne a nekonzistentne a to nie je podľa mňa dobrá taktika do fantázie, aby sa na nich hráči spoliehali, takže za mňa nie.
Ok, dobre, dohodnuté. Tak, ja som len skúsil, vieš čo, treba. Mohli by sme sa ešte rozprávať o tom, ako niektorí hráči Aston Villa, aj keď teda ja si stále stojím za tým, že iba ten jeden, ktorého ja už mám miesto Haalanda, a to je Ollie Watkins, aj to ešte čakám, že či mi nejak zase nepomôže, by mohli byť zaujímaví. A mohli by sme rozoberať hráčov Leicesteru, ktorí síce akože sami o sebe možno okrem nejakého, že Harveyho Barnesa alebo z času na čas, keď je zdravý Jamesa Madisona, nie sú až tak zaujímaví, ale majú teraz akože double game week vonku Crystal Palace, doma Aston Villa. Zároveň Leicester je za mňa taký akože fakt, že najzvláštnejší tým v tejto sezóne, že úplne iné veci sú, ktoré som od nich očakával na začiatku sezóny, ako hrajú. Úplne inak sa na nich človek pozerá v jednom kole a potom o dve kola neskôr, takže naozaj ťažko vypočítateľné. Veľmi zaujímavý ale môže byť Newcastle. Tam je samozrejme problém ten, že keď sa pozeráš do Newcastle, tak za mňa, že jeden príčetný manažer alebo manažerka sa pozerá skôr dozadu ako dopredu. Prirodzene. Aj keď teraz ten Alexander Isak zase začína vyzerať, nehovoril by som hneď ako, že Premier League materiál, ale začína sa pomerne často dostávať do šanci a už ich konečne začína aj premieňať. Takže to je určite zaujímavé. Je to zaujímavé aj preto, lebo Newcastle má double game week s Manchesterom United doma a s West Hamom vonku, nemá blank game week v 32. kole, má tam Tottenham, čo je kus lepšie, a nemá síce double game week v 34. ale hrozí im double game week v 36. čiže akože mať niekde bokom napríklad Trippiera, možno ešte nejakého jedného hráča z Newcastle, nemusí byť na škodu. A navyše ten double game week v 36. ak sa potvrdí, tak bude Leeds vonku a Brighton doma, čo akože môže sa ti aj horšie stať. A ešte navyše nemusí, nikto nehovorí, že Brighton ešte vtedy stále bude mať takú formu, ako mal doteraz. Takže stojí za zváženie. Za zváženie, ja neviem, že či stojí Nottingham Forest, ale treba povedať, že tiež majú double game week. Ale poďme sa pozrieť na tú poslednú vec, ktorú som sľuboval, a síce ja tiež rozmýšľam, a nielen, že rozmýšľam, ja v tomto prípade určite pôjdem do bench boostu, lebo naozaj, že v tejto chvíli nevieme odhadnúť ani jedno kolo, ktoré by mohlo byť z hľadiska rozpisov pre fantasy zaujímavejšie. Taký double game week, ako v tom 29. kole, vyzerá, že už nemáme kedy mať. 34. kolo ešte double game weekové, ale naozaj, že aj to kvalitou tímov, ktoré tam budú mať double game weeky, možno až na nejaké 3, tak to nie je úplne podobné tomu momentálnemu. Zároveň tých double game weekov bude výrazne menej. Takže teraz na bench boost za mňa, alebo teda minimálne v mojom prípade, je najlepší čas. Potrebujem si ale pomôcť hráčmi z tímov, ak nechcem robiť hrozne veľa prestupov, potrebujem si pomôcť hráčmi tímov, ktoré majú iba jeden zápas. A teraz otázka je, ktorí hráči majú iba jeden zápas, aj napriek tomu môžu stať za bench boost.
No tak určite je to Haaland, ale vravím, neviem čomu je. A výhoda je tá, že budú hrať naozaj prvý zápas z víkendu, takže pravdepodobne ešte pred deadlineom sa podarí zistiť, že či bude hrať alebo nie. A ak bude hrať, tak určite, hoci je to Liverpool doma, ale je to Haaland, takže tam nie je o čom. Takže Haaland a samozrejme Saka, ten aj v poslednom kole 18 bodov predviedol, že vo forme je naozaj veľmi dobrej. Proti Lícu doma si myslím, že určite budú skórovať. Arsenal, Saka je na penaltách v dobrej forme, takže tam podľa mňa nie je o čom. Čiže ak mám vypichnúť dvoch, tak sú to títo.
No a čo Harry Kane?
Tiež. Na Evertone, síce je to vonku, ale na Evertone myslím si, že dobrý zápas. Takže a Harry tiež má relatívne stabilnú formu teraz, takže aj za ňo som úplne v pohode.
Podobám. No, výborné. Už pokročila.
Podobáš sa na Kejna?
Minúta, to už pôjde. A pozerám sa na to veľmi, veľmi podobne. Ja momentálne mám vo svojom týme, ja som ešte neprešiel teda tými prestupmi, ja až tak nečakám na Haalanda, lebo ja som ho dve kola dozadu vymenil, ale momentálne ešte čakám, že čo sa bude diať, čo vyjde náhodou z tej reprezentačnej pauzy, či tam nejaké zranenie môžu byť. Ale celkovo v tej svojej 15-člennej zostave mám 1, 2, 3, 4, 5 hráčov, ktorí majú iba jeden zápas. Traja z nich sú Arsenal. Hej? A akože čisto teoreticky nemusím sa ísť zošaliť, aj napriek tomu, čo sme hovorili na začiatku. Aj keď teda osobne minimálne toho Gabriela pravdepodobne sa budem asi chcieť zbaviť najskôr. Až tak sa mi nechce zbavovať Odegaarda, už vôbec sa mi nechce zbavovať Saku. Ale uvidím zase, akože Leeds doma nie je najhorší zápas, ktorý môžeš mať. Ak zabudneš na všetko, že sme hovorili o Jackovi Harrisonovi, samozrejme, tam asi nemôžeš mať jedno aj druhé. No ale mám potom ešte Jamesa Ward-Prowsa, o ktorom teda, ako si správne povedal, môj obľúbenec z hľadiska toho, ako často o ňom hovorím vo fantazii. Minulom kole mi nabodoval a teraz má vonku West Ham, čo akože nemusí byť v žiadnom prípade zápas, ktorý môže sa od Hampton vyhrať. Nemusí to byť zápas mimochodom pri forme týchto dvoch tímov, ktorý môže ktokoľvek vyhrať, akože to treba povedať. Ale James Ward-Prowse môže teoreticky nabodovať, no a potom tam mám práve toho Harryho Kanea, ktorého teda sa mi ani trochu nechce zbavovať. Tým, že je to Harry Kane v prvom rade. A v druhom rade má naozaj zápas proti Evertonu, že tu by som až tak nešiel do kapitánskej pásky, aj keď sú ľudia, ktorí dávajú kapitánsku pásku Harrymu Kaneovi, aj vtedy, keď majú v týme hráčov, ktorí majú double game week na rozdiel od neho, aj tomu rozumiem. Ale ja mám ešte jeden problém, kamarát. Ja mám na lavičke práve toho Roberta Sancheza, ktorý dosť mi vadí na lavičke, ak by som mal dať bench boost, a moja otázka je, že koho za neho?
Mm-hmm. Tak ja ti poviem, kľudne toho Steela, ako si spomínal, že aj vzhľadom na cenovku je to dobrá možnosť a áno, beriem to, že u Dezerby ho nikdy nevieš, ale príde mi, že momentálne je Steel proste jednotka, takže je to možno malé riziko, ale veľmi kalkulované. Takže Steela, no a ja mám dvojicu Raya Kepa a s nimi som ja spokojný momentálne. Samozrejme stále tam prichádza do úvahy či už Pope, alebo aj De Gea, takže skôr by som sa do týchto pozeral. Takže myslím si, že tam máš dosť na výber, len chápem, že je vždycky škoda minúť ten transfer na brankára. Ale niekedy to proste treba, no. Ale ja mám na teba ešte jednu otázku, no, že komu ty dávaš kapitánsku? Rashfordovi?
Momentálne ju mám na Rashfordovi, ale samozrejme mňa tam akože straší ma ten žltý vykričníček. Čiže ja momentálne sa so svojou vicekapitánskou páskou, ak vicekapitán môže mať pásku teda, vicekapitána momentálne mám na Kaoru Mitomovi, lebo ten dvojzápas doma Brentford a vonku Bournemouth mi príde akože veľmi zaujímavý. Príliš zaujímavý na to, aby som riskoval napríklad s Chilwellom, aj keď ja som to robil taký cirkus, keď si to povedal, ale rozmýšľal som nad tým aj ja, rovnako ako som rozmýšľal nad Trippierom, čo je ale podľa mňa, že veľmi podobný risk, hej, že v zásade tam akože Chilwell má doma zápas s Liverpoolom, Trippier má doma zápas s Manchesterom United, to si myslím, že sú také obdobne náročné zápasy. A potom Chilwell má doma Aston Villa, Trippier vonku West Ham. To je akože neviem, že či jedno z toho je výrazne horšie ako to druhé. Čiže tam podľa mňa, že je veľmi podobný ten spôsob, ako sa na to pozerám, že keby som chcel do taký akože differential kapitánska páska obránca, tak Trippier alebo Chilwell sú zaujímaví. A ja tam ináč podľa mňa nemám až tak na výber, lebo Estupiňanovi nedám, Henrymu nedám. Je to akože to je blbosť. Brankárovi nedám, to by si to akože asi aj ty budeš so mnou súhlasiť. A ja potom z dvojice Tony Mbeumo som si vtedy vybral toho slabšieho. Čiže Mbeumovi akože nie som ochotný dávať tú kapitánsku pásku a u Watkinsa zase som taký, že dva zápasy vonku, Aston Villa nevyspytateľná, chcem ho mať v zostave, ale na kapitánsku pásku to nevidím. Čiže mne nakoniec, že keď ten Rashford nebude hrať, tak z toho buď vychádza taká tá väčšia istota v podobe Mitomu, alebo risk v podobe Trippiera alebo Chilwella. A ten Mitoma sa mi teda pozdáva trochu viac.
Asi, hej, no. A čo som aj pozeral, tak Rashford je najčastejšia voľba a je naozaj vhodný najmä pre ľudí, ktorí sú na tom dobre vo svojich ligách a chcú si to poistiť, lebo efektívny ownership bude mať podľa mňa určite cez 100% Rashford, čiže ak ho nebudete mať ako kapitána, tak za jeho body budete klesať. Ale čo som pozeral potom, tak je to práve, že niektorí riskujú s Chilwellom alebo idú do záložníka Brightonu. Najviac preferujú z tej trojice McAllister alebo aj na penaltách a vo veľmi dobrej forme. Ale pri tých záložníkoch Brightonu, či už Mart, či už Mitoma alebo McAllister, je to vždycky hod mincov, že komu akurát vyjde najlepšie to kolo. Čiže rozmýšľame nad tým podobne, ale ja sa z nejakých záhadných dôvodov pred týmto ďalším kolom cítim v riskantnej nálade a preto to asi tomu Chilwellovi nakoniec nechám.
Aj. Ja medzi tým som pozeral, že teda Rashford samozrejme aj napriek tomu, že Gareth Southgate ho chcel v reprezentačnej pauze. A dúfam, že sa teda cíti, odkedy sa vrátili z majstrovstiev sveta aj vo veľkých výčitkách, že ho nepoužíval až tak za Anglicko na majstrovstvách, dúfam. Tak samozrejme do tejto nominácie sa nakoniec nezaradil preto, lebo tam má ten... Ja nemám rád, keď anglické médiá píšu o minor knock o zranení, lebo to je vždycky také, že to, ako veľmi to musí byť bolestivé a to, ako veľmi to musí byť problematické, je vždy akože veľmi... veľmi rôznorodé, to je také akože debilné zranenie. Ale tým, že sa hovoril minor a tým, že momentálne až tak sa nechce tým novinárom aj takým tým bulvárnejším hovoriť o tom, že ej, vyzerá to tak, že Rashford nebude k dispozícii, tak ja dúfam, že hrať bude. Hej. A uvidíme, ale neviem, ja akože aj napriek tomu rozmýšľam nad tým, že vlastne hodiť to Mitomovi mi príde akože také bezpečnejšie. Samozrejme, s týmto rozhodnutím môžeme čakať do soboty rána. Hej, to je OK. A myslím si, že dovtedy akože povychádzajú už aj nejaké bližšie informácie, možno niečo naznačí ten hák, uvidíme, ale keď... Akože veľmi chcem, aby si to tomu Chilwellovi hodil, samozrejme. A tentokrát ani nie, takže z nejakého brutál škodoradostného postoja, ale vyslovene preto, lebo mne by to prišlo akože veľmi zaujímavé a mažu mňa pivo, keď to vyjde. Ale neviem, no, môže to byť zaujímavé. Ja by som rozmýšľal možno o 2% viac nad tým Trippierom, ale asi pôjdem, ja v tomto prípade pôjdem na istotu.
No, tak už si na to len musíme počkať.
Už si na to musíme len počkať a poďme sa pozrieť na to, že na čo si počkáme a nejdeme prechádzať samozrejme všetky zápasy, ale podľa mňa po nejakej dobe máme viacero zápasov, na ktoré ja osobne sa naozaj teším, lebo neviem, mám taký pocit, že v tých posledných kolách, že v každom kole bol maximálne také, že jedno derby, na ktoré sa človek naozaj tešil, alebo že jeden zápas, ktorý mohol hovoriť, že budem mať väčšiu kvalitu a podľa mňa teraz ich bude takých viacero. Ja sa, samozrejme, každý z nás sa asi teší na zápas medzi Manchesterom City a Liverpoolom. Možno okrem fanúšikov Liverpoolu, neviem. Ale budeme ho mať hneď na začiatku. Je to síce 13:30, také blbé, ale je to v sobotu. Si myslím, že to je veľmi pekný spôsob, ako odpáliť ten začiatok víkendu. Alebo teda završiť začiatok víkendu, neviem, ako to máte. Jeden zo zápasov, na ktorý sa ja najviac teším, je v sobotu o 4:00 a to je Brighton-Brentford. My o týchto dvoch kluboch sa rozprávame extrémne veľa, čiže z hľadiska fantazií hráčov a hráčok je naozaj veľmi zaujímavý. A podľa mňa to je zápas, ktorý môže byť, že veľmi dobrý. Ja sa teším na porovnanie ako keby toho tej útočnej línie Brightonu a tej celkom solidnej obrany a defenzívnych záložníkov Brentfordu. To podľa mňa bude veľmi zaujímavé. Ja som trošku zvedavý aj na Chelsea Aston Villa, aké to nie sú týmy, ktoré zvyčajne akože si zvyknem zapnúť tak sám od seba, ale mohol by to byť veľmi zaujímavý zápas, lebo sú oba tie kluby také akože mierne nevyspytateľné. Hlavne Aston Villa samozrejme. No a v St. James's Parku majú hráči Newcastle čo vrácať Manchester United, tak ja som veľmi zvedavý, že ako veľmi sa vyhecujú a ako sa vrátia hráči Manchester United potom, ako mali nejaký čas voľno. Takže to sú zápasy, na ktoré sa ja najviac teším. Potom neskôr možno tá Chelsea-Liverpool, keď už pôjdeme do ďalšieho týždňa, alebo Manchester United, Brentford, ale toto sú zápasy, ktoré ja odporúčam pozerať. Čo ty?
Akože ja to mám veľmi podobne, tiež jasné, že City, Liverpool, tam ja sebecky budem dúfať, že Liverpool Liverpoolu sa podarí okradnúť City o nejaké body. Samozrejme Arsenal kvôli Arsenalu. Ale presne som chcel vypichnúť zápas Brighton-Brentford. Nielen preto, že to môže byť dobrý a zaujímavý zápas, ale preto, že 5 hráčov v tom zápase mám vo svojej fantázii, čiže tam pôjde o veľa, ten si určite nenechám ujsť. A budem prepínať s Arsenalom. A potom jasno, akože aj Chelsea-Liverpool sa teším na to, že čo to môže priniesť ten zápas. Tam tiež budem mať nejakých hráčov určite aj vo fantázii. Takže no, čakajú nás veľmi dobré zápasy. A no, dúfam, že aj z hľadiska fantasy to bude úspešný game week.
Určite, hej. Ja to završím otázkou na Európsku ligu. Povedz, že si sa trochu tešil, keď ste vypadli s tým Sportingom.
Akože nebol som smutný, tak to poviem.
Ani trošku tam nebolo také, že yes.
Nie, nie. Lebo mne to bolo celú sezónu tak trochu jedno, tá súťaž. Ako náhle sa ukázalo, že Arsenal môže bojovať o titul v Premier League, tak mi začalo byť fakt dosť ukradnutá tá Európska liga. Ani som ju veľmi nepozerával, jednak z toho, že ju nemám väčšinou lebo ja nemám televízor doma a pozerávam iba na Skylinku online Premier League. Čiže ani som veľmi nemal príležitosti, ale také som to bral, že túto sezónu je to Premier League. Budúci rok sa môžeme pozerať po výhre v inej európskej súťaži.
Podľa mňa Európska liga veľmi dôležitá súťaž. Hráči Manchesteru mimochodom dostali už tretie vyradzovacie kolo po sebe španielský tým. To je podľa mňa, že niekto si zaplatil v Manchestri, že ja chcem mať trochu lepšie počasie, aspoň tak vieš po štvrtkoch. To by bolo také fajn, ja chcem chodiť do Španielska. A podľa mňa, že kvalitatívne mimochodom to má klesajúcu tendenciu, predsa len akože Barcelona podľa mňa bola, že suverene najťažší super, aký tam mohol byť, a potom ten Betis a tá ďalšia Sevilla, že to by mohlo byť trochu lepšie. Ale uvidíme. A veľmi by sa mi vyhrať, páčilo, keď... Prosím?
Že už to idete vyhrať, nie?
Akože ťažko hľadaš veľa väčších favoritov, ako je United. Mňa tam ešte trošku irituje ten Juventus, lebo neviem, čo si o ňom myslieť. A sú tam akože stále, že veľmi kvalitné kluby. Ale myslím si, že akože ten Hák sa pozerá na túto súťaž, že možno by ju akože chcel vyhrať. Ja by som dokonca typoval, že ju chce vyhrať viac ako FA Cup. Aj napriek tomu, že samozrejme v Anglicku, keď povie, že vyhral som FA Cup, tak to je asi trochu väčšia vec, akože vyhral som Európsku ligu. Ale podľa mňa akože teraz, že oni nejak zásadne nepotrebujú, oni nebojujú o titul. Ale aj napriek tomu, čo si niektorí ľudia ešte stále myslia, tak United nebojuje o titul, United potrebuje udržať to tretie miesto, nejak so and so. A podľa mňa tá Európska liga akože je niečo, na čo ten Hag pozerá. A čo keby mali, tak by to bola výrazne úspešnejšia sezóna ako v úvozovkách len s Carabao Cupom.
Súhlasím.
Uvidíme, no. A hlavne vieš zaručiť to miestenku v Lige majstrov. Takže budeme veľmi pozorne sledovať, že či náhodou sa nestane konečne, že všetky tri európske turnaje by mohli vyhrať anglické mužstva. Keď samozrejme v každej z tých súťaží je to ináč pravdepodobné. Ale ostatne akože veľký rekord robí West Ham v tej európskej konferenčnej lige. Takže na šľapnuté máme naozaj dobré.
A bude ju hrať budúci rok z Championship, nie? To by bolo pekné.
No čak, ale dobre, tak ako dávno sme nemali z Championship, ale je klub v Európskej lige, že?
No.
Ďakujeme vám za pozornosť. Prajme samozrejme zelené šípky. My sa budeme veľmi tešiť na najbližšie stretnutie nás dvoch, a teda samozrejme aj vaše stretnutie s našou nasledujúcou epizódou. Bude to teraz veľký madness v rozpise a v kalendároch, aby už viete, že akými sme rozlietaní, ale spravíme všetko preto, aby sa nám podarilo medzi kolami spraviť naozaj nejaký ten prehľad toho, že ako sa nám darilo, pozrieme sa na to, ako dopadli naše bench boosty, alebo teda vaše bench boosty, a mne už neostáva nič iné, len ako som vravel, popriať zelené šípky všetkým, okrem teba, Adam. Čau.
Deto. Ďakujem. Čaute.